Sunt Melania Medeleanu și zic de bine despre oameni și fapte care inspiră.
Zi de bine cu Melania Medeleanu la Europa FM.
Ziua bună! Luna aceasta la Asociația Zi de Bine vom face la Ploiești două săli de clasă inclusive. Adică puneți o rampă? A fost una dintre primele întrebări pe care le-am primit. E, nu, asta ar fi accesibilizare, mi-a venit să răspund. Și apoi mi-am adus aminte că abia anul ăsta am aflat pentru prima dată diferența dintre accesibilizat și inclusiv. Și nu pentru că se vorbește prea puțin despre incluziune, deși ar mai fi loc pentru subiectul ăsta pe agenda publică, ci pentru că se vorbește prea tehnic. Așa că am căutat-o pe prietena mea, Iris Popescu, arhitect specializat în design inclusiv și președinte AMAIS, Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială, să ne povestească despre ce presupune cu adevărat incluziunea și cât de utilă ne e de fapt tuturor, nu doar persoanelor cu dizabilități. Servus, Iris!
Bună, Melania!
Care e cea mai simplă formă în care poți explica ce înseamnă incluziune?
Cel mai ușor pentru a putea înțelege incluziunea este să și a defini incluziunea este să începe la ce înseamnă a exclude. Și asta pentru că incluziunea are foarte multe definiții, care mai de care mai pompoase, dar dacă nu ai avut niciodată cu adevărat nevoie să beneficiezi de a fi inclus, e foarte greu să înțelegi incluziunea. Dar excluderea este de fapt un sentiment cu care suntem mult mai familiarizați mulți dintre noi. Sunt șanse mult mai mari ca la un moment dat în viața ta să te fi simțit exclus. Și atunci e ceva cu care poți empatiza și e mai bine să pornești de la ce înseamnă a exclude pentru a ajunge treptat să înțelegi ce înseamnă a include.
Cu ce tipuri de excludere v-ați confruntat voi când ați decis că veți începe proiecte care presupun incluziune?
Pentru mine, cred că, la nivel personal, excluderea pe care o simțeam, dar nu atât de puternică, era legată de modul în care în facultatea arhitectură se punea accentul foarte mult pe reprezentări, pe cum arată randările, cum arată 3D-urile, cum arată desenele pe care le faci. Iar eu sunt unul dintre arhitecții fără talent la desen.
Se poate așa ceva?
Se poate așa ceva, da. Nu sunt... Văd în spațiu, pot să fac reprezentările geometrice de care am nevoie, dar nu sunt atât de... N-am o înclinație atât de mare spre desenul de mână și desenul artistic care să creeze atmosfere. Și am un timp eram destul de supărată că anumite proiecte erau direct judecate după calitatea desenului de mână și nu mă mai ascultau să vadă și ce în spatele concept, ce presupune conceptul pentru acel proiect. Și aici poate au fost primele, să zicem, aici ar fi fost o parte de excludere vis-a-vis de ceilalți colegi care aveau un talent mult mai mare la desen.
De care tip de excludere și implicit de incluziune se ocupa AMAIS?
AMAIS a pornit de la ideea de a folosi cunoștințele legate de proiectare și de arhitectură pentru a integra grupurile vulnerabile. Spațiul e un instrument foarte puternic care ne poate limita sau amplifica abilitățile, indiferent de existența unui certificat de încadrare în grad de handicap sau nu. Și atunci e foarte important ca, adică în meseria aceasta de meseria de arhitect vine de fapt și cu o responsabilitate socială foarte puternică, odată față de beneficiarul cu care vei lucra în proiectul respectiv, dar și față de comunitate, comunitatea în care va avea impact proiectul pe care îl vei face tu.
Ce înseamnă un spațiu inclusiv?
Un spațiu inclusiv este unul care ia în considerare abilitățile cât mai multor utilizatori și abilități cât mai diverse. Aici vorbim de diferențe de vârstă, de background cultural, de abilități diferite, de gen. Sunt foarte multe lucruri care pot fi luate în considerare, iar termenul acesta de inclusiv nu își asumă că poate să rezolve problemele sau nevoile tuturor persoanelor, pentru că nu merge pe soluții universale, dar își asumă deschiderea de a înțelege în timp că nevoile se diversifică sau se pot schimba și își oferă o flexibilitate de a se schimba și a se adapta pe parcurs nevoilor utilizatorilor.
Mai concret, descriem ceva inclusiv.
Să descriu ceva inclusiv. Ceva inclusiv, păi în primul rând, periuța de dinți electrică a fost gândită pentru o persoană cu dizabilități motorii. Și în timp a devenit un produs de design folosită de foarte multă lume.
Asta înseamnă că noi, de fapt, folosim unelte inclusive și nici
fără
măcar
să
nu ne dăm
seama. Da.
Oare incluziunea presupune inclusiv acest element de subtilitate? Adică tu, ca tipic, da, persoană tipică, poți să folosești ceva și nici măcar nu simți că elementul acela adăugat poate să servească și unei persoane cu un tip de dizabilitate.
Exact, exact. Incluziunea presupune beneficii comune între diversele categorii de utilizatori și aici, de fapt, se diferențiază de accesibilizare. Accesibilizarea presupune adaptări speciale, care sunt foarte evidente, că sunt pentru anumite categorii. Incluziunea, în schimb, este exact cum ai spus tu, una mai subtilă și oferă, de fapt, beneficii fără să-ți dai seama. Spre exemplu, un exemplu foarte clar din București este în cadrul clădirii de birou UiPath. Există un acces către piața lor centrală care este realizat dintr-un ansamblu de rampe cu trepte. Soluție pe care, cu siguranță, mulți dintre ascultători au mai văzut-o pe internet, mai ales în Canada, acolo a fost folosită prima dată. Și ce e interesant e că, deși există accesul pentru persoane cu dizabilități locomotorii, el nu este resimțit ca un acces special, dedicat, ca o rampă pusă pentru o persoană în scaun rulant, ci este modul de acces folosit de părinții cu cărucior, cu copilul în cărucior, de copiii care se plimbă cu trotineta, de bicicliștii care vin să-și iau o înghețată de jos din piațetă. Asta înseamnă că, deci, e un spațiu inclusiv care oferă accesul mai multor categorii, dar nu sunt niște etichete puse clar, pe aici treci tu, pe aici trece celălalt.
Din nou mă întorc la acest cuvânt subtilitate, pentru că e de fapt construit pentru toată lumea, ca și cum așa ar fi cel mai firesc lucru din lume.
Exact.
Se contopește cu elementele accesibile nouă tipicilor în viața de zi cu zi.
Nu simți că acolo s-a făcut o adaptare specială pentru cineva anume. Asta e foarte important.
Și atunci, de ce crezi că vorbim totuși atât de mult despre accesibilizare în contextul în care incluziunea presupune și accesibilizare? Poate ar fi ideal să ne oprim la incluziune și să nu mai vorbim despre accesibilizare?
Din păcate,
de ce e nevoie să facem diferențierea?
Din păcate, în momentul de față, e foarte dificil să vorbești strict despre design inclusiv sau despre incluziune, poți să vorbești, dar de design inclusiv e foarte dificil pentru că ai deja multe spații sau produse deja construite, deja există pe piață sau spații în care deja trăim. Și atunci ele au nevoie să fie adaptate. Aici intervine această accesibilizare, în special pentru monumentele istorice, că n-ai avea cum să refaci cu totul clădirea respectivă încât să treacă peste obstacolele generate deja.
Care ți-e cel mai drag proiect pe care l-ați făcut la AMAIS?
Unul dintre cele mai dragi proiecte, cred că e, de fapt, cu siguranță, este Clubul de Mobilitate Urbană. Și spun asta odată pentru că e și cel mai lung proiect al nostru. Începem deja generația a 5-a a Clubului de Mobilitate Urbană, deci de 5 ani de zile dezvoltăm acest proiect. Și mi-este foarte drag pentru că aici pot să văd rezultate imediate. Nu acoperim un număr enorm de beneficiari, dar în cei 100 și ceva de oameni care participă în fiecare an la activități, pot să văd rezultate. Spre exemplu, o persoană nevăzătoare care nu folosea bastonul să meargă prin oraș, acum vine singură la activitățile noastre, folosim bastonul și folosim transportul în comun. Pentru mine lucrurile astea sunt niște rezultate extraordinare, să pot să văd că ceea ce am reușit să facem aici împreună în comunitate îi ajută pe oameni să devină independenți și prin asta ajung mulți dintre beneficiari să se implice în dezvoltarea proiectului. Asta este o altă parte care mi se pare foarte, foarte importantă și care îmi oferă niște satisfacții enorme.
Tot la Clubul de Mobilitate Urbană faceți și ateliere de gătit. Povestește-mi, cum gătește o persoană care nu vede?
În primul rând, că să înțelegeți, la Clubul de Mobilitate Urbană am dorit să ajungem să spargem cercul vicios în care ne aflăm, și anume că persoanele cu dizabilități nu au acces în oraș, nu se bucură de aceleași facilități la nivelul urban cum se bucură persoanele tipice, odată din cauza mediului construit neprietenos care nu îți oferă posibilitatea să circuri liber prin oraș, și apoi și într-un motiv subiectiv legat de atitudinea persoanelor tipice față de persoanele cu dizabilități. Pentru că persoanele cu dizabilități nu pot circula, ele nu sunt vizibile. Nu sunt destul de vizibile la nivelul comunității, și atunci persoanele tipice nu sunt conștiente de existența acestei probleme, a lipsei accesibilității. Și am auzit de multe ori persoane care îmi spun că în România nu avem multe persoane cu dizabilități.
Avem, dar nu le vedem, de fapt.
Exact.
Pentru că nu ies. Pentru că mediul nu le permite.
Și pentru că persoanele tipice nu le văd, nu există o presiune reală asupra administrației publice să rezolve această problemă. Pentru că se pune aici și e și o problemă de electorat. Ce-ți cere electoratul? Și atunci administrația publică nu investește în accesibilizare pentru că o să coste și o să dureze foarte mult timp să rezolve problemele și iată ne întoarcem în acest serviciu. Și atunci clubul de mobilitate vine ca o soluție prin care încercăm să ne învățăm unii pe alții, atât persoane tipice cât și persoane cu dizabilități, cum să ne adaptăm unui oraș neprietenos cum e Bucureștiul. Și aici, de aici asta v-ați venit la atelierul de gătit, am încercat să găsim activități de interes atât pentru persoanele cu dizabilități, cât și pentru persoanele tipice, tocmai pentru a genera contextul acesta în care se întâlnesc și pot face ceva împreună. De-a lungul celor 5 ani, la sfârșitul fiecărei generații, facem și un formular de feedback de la participanți, tocmai pentru a găsi activități din ce în ce mai dorite de oameni, de ambele categorii. Și atelierul de gătit este unul dintre subiectele de interes maxim pentru
toată lumea.
Atât pentru tipici, cred că este și un pic exotic, pentru că toate activitățile se petrec pe nevăzute și atrage ideea de a găti pe nevăzute și aici e provocarea, de fapt. Iar pentru persoanele nevăzătoare, atelierul acesta, de fapt, îmbunătățește abilitățile de viață independentă, pentru că înveți să-ți gătești, fie că înveți să tai, cum să tai legumele fără să-ți atingi degetele. Doamna Mariana Andrei, bucătarul șef care ne ajută cu atelierele, are o strategie foarte interesantă și i-a învățat toți cum să-și țină degetele cât să se protejeze cu unghia și să nu ai niciun fel de accident când vrei să tai.
Nu s-au întâmplat și astfel de accidente? Chiar nu
am avut, chiar nu am
și
avut niciun accident
în atelier. La persoana cu dizabilități, cu persoana care nu vede, mai degrabă la persoana tipică legată la ochi, care este atât de obișnuită să vadă, încât mi-e greu să-mi dau seama cum taie ceapa fără să se uite.
Atelierele noastre sunt foarte sigure odată pentru că avem și voluntari. Echipele sunt mixte la toate atelierele pe care le desfășurăm, fie că sunt de gătit, de ceramică, de arhitectură, de urbanism, de viață independentă. Ele se desfășoară în echipe mixte, o persoană tipică cu o persoană nevăzătoare și există și un voluntar care stă și îi ajută în cazul în care au nevoie de ceva. Și atunci voluntarii supraveghează activitatea, nu intervin foarte mult, dar dacă observă că cineva întâmpină probleme, ajută fără nicio problemă și de aceea evităm micile accidente.
Asta este un mediu foarte controlat, da? E întotdeauna cineva care supraveghează, care are grijă să nu se întâmple accidente, dar așa cum spuneai, când ieși din spațiul acesta, intri într-un spațiu al nesiguranței, al bâșbâierilor, dacă vrei, și mi-am dat seama atât de bine de lucrul ăsta în luna mai, când Zi de Bine și a mai s-au făcut împreună proiectul Ochii care nu se uită, în care am luat bastoane inteligente pentru nevăzători. Sunt acele bastoane care, spre deosebire de bastoanele clasice care sesizează obstacolele la nivelul solului, acestea le detectează inclusiv pe cele de la nivelul capului, de pildă, și le avertizează pe posesorul bastonului: grijă, fii atent la fiecare pas. În mai, ce am făcut este că am luat câteva persoane publice pe care le-am legat la ochi, le-am dat câte un baston și hai să mergem la plimbare. Nu mică ne-a fost mirarea să constatăm că uneori ne împiedicam de câte un stâlp aflat în mijlocul trotuarului sau de câte o bancă pe care n-o sesizasem niciodată. Adică stâlpul, hai, îl mai vezi. Îți dai seama că e ceva nefiresc într-un stâlp aflat în mijlocul trotuarului. Dar nu ți-ai pune niciodată, ca tipic, nu ți-ai pune problema că o bancă te poate încurca.
București e un oraș foarte agresiv și un oraș în care nu există spațiu public. Comunitatea nu cred că ar putea să definească ce înseamnă spațiu public bazată pe experiența de zi cu zi din București. Și fiind acest oraș foarte agresiv, și noi, foarte mulți dintre noi, cei care avem posibilitatea, adică am putea fi considerate persoane tipice, am învățat de mici să ne adaptăm. Și de aceea nici măcar nu ne mai obosim să alocăm minutul acela să ne gândim, hei, asta poate n-ar trebui să fie așa, pentru că oricum există și un nivel de, nu are sens să încerc să mă implic. E și o parte de dezamăgire foarte mare la nivelul comunității, în care oamenii nu prea mai cred că se pot schimba lucrurile. Uh-huh. Și atunci, fiind obișnuiți să ne adaptăm, nu mai observăm micile obstacole. De asta sunt foarte importante aceste exerciții de empatie, cum le numim noi, deși empatie e foarte greu de atins, dar sunt un început foarte bun de a ajunge să empatizezi. Pentru că odată ce te legi la ochi și te lipsește simțul pe care te bazezi cel mai mult ca persoană văzătoare, ajungi să fii atent la niște lucruri pe care nu le observai înainte, pentru că ți era foarte ușor să te adaptezi, să treci pe lângă, te securai printre mașini, tot ok, dar în momentul în care te legi la ochi, auzi foarte multe zgomote care te obosesc, dar tu în același timp trebuie să fii atent și la simțul tău tactil și atunci te lovești cu adevărat fizic de obstacolele concret, pe care în mod normal le ocolești și te adaptezi.
Îmi aduc aminte, Cornel Ilie era legat la ochi și la capătul acestei experiențe au mers vreo 2-3 km, cât o fi fost până în Parcul Izvor, au mers pe jos sau cu metroul și îmi spunea, măi, mie îmi place foarte mult să mă plimb, Acum a legat la ochi, plimbarea asta a fost un chin, pentru că în loc să-mi las gândurile să zboare în voi așa cum o fac de obicei, gândul meu se întorcea la fiecare pas pe care îl pun înaintea celuilalt, la fiecare creangă care mi lovea capul, la fiecare schel pe care, dacă nu mi-ar trăgea cineva atenția, ar fi putut să mă lovesc acolo. Am vorbit cu un nevăzător la un moment dat și l-am întrebat ce alte obstacole a mai întâlnit el. Și îmi spune simplu, iar un lucru la care pur și simplu nu mă gândesc decât eventual când sunt pe tocuri, biscuiții de pe jos, da? Pavajul din biscuiți, care, să ne înțelegem, se cam sparge. Toate bucățile alea sfărmate pot să reprezinte o piedică pentru un nevăzător, dar omul ăla se poate împiedica acolo. Când spui persoana cu dizabilități, te gândești obligatoriu că fie e cineva care nu vede, fie e cineva într-un cărucior. Dar, de fapt, de la o vârstă încolo, toți putem să ne considerăm mai mult sau mai puțin ca având o dizabilitate. Da? Când ai 70-80 de ani, te miști mai greu, asta e natura. Atunci când faci un mediu accesibil și inclusiv, de fapt îți ajuți bunicul, îți ajuți vecinii. Nu e o chestiune de care nu te poți lovi tu însuți când ajungi la o vârstă, nu?
Da, dizabilitatea, aici ne întoarcem puțin la partea aceea despre care vorbeam mai devreme, cu motivul subiectiv pentru care persoanele cu dizabilități simt o excludere din societate. Această atitudine a persoanelor tipice față de persoanele cu dizabilități, pentru că în continuare multe persoane tipice se ghidează după modelul medical de a defini dizabilitatea. Excelent. Și anume, dizabilitatea este asociată unei boli, unei probleme de sănătate a persoanei respective. Dar Organizația Mondială a Sănătății a introdus din 2011 un alt mod de a defini dizabilitatea, și anume după modelul social, cel în care dizabilitatea este definită ca o nepotrivire între abilitățile persoanei și mediu. Și aici, de la mediu construit, mediu informațional, mediu digital, poți să enumeri toate mediile posibile. Și practic, ce face definiția asta, care este reală, e că mută focusul de pe persoana respectivă pe mediu. Și atunci dizabilitatea nu este strict legată de un certificat de grad pe care îl primești de la statul român, ci este legată de mediul în care te afli. Și ai dizabilitate permanentă, în care intră categoriile cu dizabilități de vedere, locomotorii, cele pe care le-ai enumerat și tu mai devreme, dar poți să ai dizabilități temporare, cum ar fi o femeie însărcinată. Pe parcursul sarcinii are alte cerințe în ceea ce privește spațiu sau și alte medii, cum vorbesc din perspectiva unui arhitect, față de o persoană care nu e însărcinată, de aceeași vârstă, cu aceleași abilități. O persoană vârstnică, din nou, poate avea, nu știu, își alunecă, își rupe piciorul sau chiar nu neapărat o persoană vârstnică, la orice vârstă, îți rup un picior. Din nou, intri în categoria de dizabilitate temporară. Foarte multe persoane publice, când ajung să aibă o astfel de problemă, își dau seama de problemele din oraș. O mamă sau un tată sau orice tutor cu copilul în căruț, la fel, când vrea să se plimbe cu căruciorul prin oraș.
E un coșmar.
Este, da, spun că ai trecut prin aceste obstacole. Deci dizabilitățile sunt permanente, temporare și bazate pe context. Că poți să ai, eu sunt o persoană mai mică de înălțime și mi se întâmplă de multe ori să nu ajung să iau ceva sau să aprind lumina într-o cameră că intră rupătorul pus prea sus, nu știu, din greșeală, zic așa, sau să pot să iau o cană de pe un raft. Din nou, acolo pentru mine este o dizabilitate în momentul respectiv, bazată pe context și cum îmi generează mie o dizabilitate spațiul respectiv.
Da, definiția asta chiar schimbă cu totul perspectiva. Câți dintre arhitecți țin cont de lucrurile astea atunci când proiectează un spațiu?
Eu sper că toți.
Îmi place optimismul tău.
Acum, de multe ori, aici cred că iar revin la ruptura aceasta, că mediul profesioniștilor din construcții e încă separat de strategiile pe care le dezvoltă statul român cu privire la accesibilizare. Nu există încă o zonă comună în care să ajungă poate studenții de la arhitectură să afle despre diversitatea umană și nevoile utilizatorilor reali cu care vor lucra mai târziu. Și chiar și arhitecții cu drept de semnătură, care deja sunt în mediul de lucru, cred că ar putea beneficia de această legătură cu oamenii care s-au lovit de obstacolele generate de ei fără să-și dea seama.
Există vreo materie la școală care să vă învețe despre asta, despre, uite, ființa umană, cu ce se poate confrunta ființa umană de-a lungul unei vieți? Cum puteți adapta spațiul la o gamă atât de variată de ființe umane?
În 2019 și început de 2020, cam în perioada respectivă, eram în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism și urma să-mi termin lucrarea de doctorat, am refăcut o verificare în cadrul facultăților de arhitectură și a universităților din țară și din răspunsurile primite nu există un curs dedicat acestui subiect, cel puțin pe design inclusiv sau accesibilizare, dar multe dintre facultăți susțin, prin răspunsurile pe care am primit, că la atelierele de proiectare discută despre accesibilizare, dar nu, cum ai spus tu, chiar să ajungi să discuți despre empatie, despre responsabilitatea socială a arhitectului, despre faptul că acest design inclusiv le oferă beneficii tuturor și ne privesc și pe noi, că până la urmă trăim într-o populație care îmbătrânește. Ce facem azi și dacă ne pregătim mediul construit să răspundă nevoilor mai multor categorii, de fapt ne facem și nouă un serviciu pe viitor și, cum ai spus, și bunicilor și mătușii.
Hai să ne gândim la un bloc de locuințe. Care sunt elementele de incluziune pe care le-ai include sau despre care crezi că sunt obligatorii într-un astfel de spațiu? Da? Cum să arate intrarea în bloc? Cum să arate scara blocului? Cum să arate liftul? Cum să arate interiorul apartamentului?
Cred că, în primul rând, mi-ar plăcea să vorbim despre conexiunea blocului cu spațiul public. Să existe un spațiu public care să fie exclusiv pietonal și undeva să existe și partea de mașini. Că nu discriminăm pe nimeni, nu vreau să creadă cei care au sunt șoferi și am nevoie de loc de parcare, dar e foarte important ca acest bloc să aibă și un spațiu în care oamenii din blocul respectiv să ajungă să se cunoască. Pentru că în momentul de față nu ne cunoaștem vecinii și cam evităm să ajungem să ne cunoaștem și mai departe pentru că spațiul nu ne oferă posibilitatea asta. Adică inclusiv acest oraș fără spații publice ne-a făcut să fim foarte, nu știu, egoiști sau...
Distanți.
Ne distanțăm foarte mult unii de alții și nu încercăm să aflăm nevoile. De asta are un impact și asupra arhitecților, că nu încearcă
să... Nu cred că e neapărat ceva premeditat, așa cum spui tu, spațiul ne-a făcut să fim așa pentru că nu avem contexte în care să ne apropiem. Dacă ar exista, cum spui tu, în spatele blocului sau în mijlocul mai multor blocuri, un spațiu verde, un loc de joacă unde să ne întâlnim și să putem povesti, probabil că lucrurile ar arăta altfel. Deci de fapt, designul inclusiv nu pornește la scara blocului, cum am intenționat eu să aflu, ci mai degrabă din parcul dintre blocuri.
Poate să puneți că și la scara blocului, dar mi s-a părut că era un element pe care ar fi important ca și dezvoltatorii imobiliari să-l aibă mult mai mult în vedere. Mm-hmm. Să nu se limiteze la ceea ce construiesc.
Baiul Iris este că spațiul ăla de spațiul verde poate uneori să însemne încă un bloc, știi?
Da, asta este problema, da. Este până la urmă să ajunge și la un calcul foarte pragmatic. Bun, spațiu public. Ar trebui să gândim, de fapt, partea asta de accesibilitate și incluziune pe cel puțin 4 paliere. Odată partea de acces, să te gândești în mai multe situații, cum se ajunge în spațiu respectiv, cum ajungi după aceea în bloc, cum comunică cele două. Dacă ai trepte, atunci poate ai nevoie și de o rampă pe care să poată să oferi mai multe opțiuni de a se ajunge în blocul respectiv și în spațiu public și pe aceea în blocul respectiv. Apoi, la nivel de orientare și informare, aici intră partea de signalistică. Dacă nu e un spațiu destul de mic pe care să poți să-l percepi ușor, cum ar fi spațiu public și ai intrarea foarte aproape, să ai o hartă tactilă construită inclusiv, cât să fie utilă și persoanelor văzătoare, dar și persoanelor nevăzătoare. Și unei persoane care poate să citească, dar și unei persoane care poate n-a învățat încă să citească și atunci folosești pictograme alături de textul scris în negru, că îi transmiți direct mesajul respectiv.
Nu m-aș fi gândit la asta niciodată.
E la nivel de contraste, la nivel de dimensiuni utilizate pentru font, tot aici la signalistică, să poți să vezi de la distanță. Vede o persoană de la distanță, o persoană vârstnică are nevoie să se apropie, că poate a scăzut vederea și la fel fontul respectiv îl ajută să citească și nu are nevoie să-și caute ochelarii și apoi mai adaugi, bineînțeles, și stratul de braille pentru persoanele nevăzătoare. Asta a fost al doilea palier, la orientare și informare. Apoi ai următorul palier care e de interes și pentru spațiul public, dar și pentru bloc, la nivel de circulație. Cum circul prin spațiul respectiv? Există un traseu liber de obstacole care să te ajute să treci pe la diversele funcțiuni, fie că vorbești de băncile pe care le ai în spațiul public, fie că vorbești de accesul în bloc, după aia să ajungi la căsuța poștală, să ajungi la lift, să ajungi la trepte. Ai un traseu liber care te duce până în apartamentul tău? Sau ce obstacole ai identificat?
Într-un apartament de bloc.
Da.
Cum, sau la ce să fim atenți, așa încât să putem considera că spațiul ăla e construit inclusiv?
E că, în primul rând, pe partea de dimensionare a spațiilor, să păstrezi aici minimul, spre exemplu, pentru scaun rolant să poată să se întoarcă, este un cerc de 1,50 m, să poată să se întoarcă 360 de grade. Dacă vrei să asiguri un confort pe care, de fapt, îl asiguri după aceea și celorlalte categorii. Adică, tocmai asta e ideea designului inclusiv, că pornește de la o problemă particulară a unui grup sau a unui individ și dezvoltă niște soluții care aduc beneficii mai multor grupuri. Că cred că știm cu toții cum se dezvoltă piața imobiliară în ziua de azi, în care ai apartamente cu acces direct în living, care living este și bucătărie, este și zonă de dormit, dar e puțin ascunsă într-o parte și e vândut ca apartament cu două camere. Deci odată ce pornești de la dimensionarea aceasta specifică, spre exemplu scaunului rulant, creezi și niște spații mult mai... la un standard mai ridicat de locuire și pentru celelalte categorii. Apoi vin toate elementele acestea practice, întrerupătoare, prize, înălțimile la care pui aceste elemente, contrastele între compartimentări și uși, tocurile de la ușă, ușile respective în sine, astea din nou sunt elemente care te ajută în orientarea prin apartament, finisajele pe care le folosești pentru podea, poate diferențiere între ele în cazul în care este un spațiu foarte mare, înălțimile la care ai blaturile de lucru, la bucătărie sau masa, și acestea sunt foarte importante. Cel ideal ar fi să poți să și modifici înălțimea respectivă în funcție de nevoile utilizatorului.
Haideți să ieșim din apartament și să ne ducem afară la joacă. Cum arată un loc de joacă inclusiv?
Cum arată un loc de joacă inclusiv? Am tot auzit întrebarea asta în ultima vreme. E locul acela de joacă inclusiv arată foarte diferit și în funcție de contextul în care vrei să-l pui. Asta e destul de dificil să poți să-l descrii clar cât să înțeleagă toată lumea cum e locul respectiv, dar e un loc la care poți să ajungi odată, să ajungi ușor, poate aproape de un nod de circulație important, dar, sau să ai mijloace de transport în comun care să te aducă acolo. E un loc în care poți să intri, nu te opresc treptele sau gropi sau alte obstacole pe drumul spre locul de joacă. E un spațiu pe care poți să-l înțelegi, care are această hartă despre care spuneam mai devreme și să poți să înțelegi cum e împărțit, să știi din start cu ce te confrunți în spațiul acela de joacă, cu ce elemente te poți juca și ce tip de distracție ai acolo. E un spațiu care are elemente care comunică cu copilul sau cu părinții sau cu oricine vizitează spațiul respectiv prin cel puțin două simțuri. Un spațiu care încearcă să-ți stimuleze simțurile, pentru că până la urmă cele cinci simțuri sunt de fapt o soluție pentru a atinge un număr cât mai mare de utilizatori să poată să folosească spațiul respectiv. Păi dacă treci și de simțuri și elementele pe care tu le folosești, mergând un pic mai departe de un leagăn, un tobogan și ce mai avem în spațiu public în mod recurent, și mergi și pe latura asta senzorială, încerci să găsești elemente care merg pe sunet, să poți să ai, nu știu, o tobă, există anumite țevi folosite care amplifică sunetul, poți să ai foarte multe lucruri pe partea aceasta de auditiv, apoi poți să folosești pe partea senzorială, să aduci mai multe texturi în spațiu, nisip, cu tartanul respectiv pe care îl folosești, cu pietricele, ai poți să combini materialele pentru a stimula tactil, senzorial, copiii sau persoanele care vizitează spațiul respectiv. După partea senzorială, e important și tipul de activități pe care le oferă spațiul respectiv, adică să ofere joacă individuală, dacă copilul își dorește asta, să ai elemente în spațiul respectiv care să ofere și joacă de grup, să ai locuri în care copiii să poată să se cunoască, cum e groapa de nisip în care pot lucra împreună, poți să ai o masă pusă acolo, masa ca cât de simplă e, poate totuși să genereze, chiar că nu pare un echipament de joacă clasic, dar poate vin și joacă cărți împreună acolo, joacă un Remi. Am dat niște exemple. Remi poate e un pic old school, dar mie îmi place. Și un alt strat, din nou important, care poate de multe ori este ignorat, sau ce puțin am observat, este să ai și spații pentru oamenii care însoțesc copiii în locul de joacă. Fie să stea, să-i urmărească, să-i supravegheze, fie să poate se mai relaxează și vorbim cu alți părinți sau alți tutori care însoțesc în perioada respectivă, e important să iei în considerare și persoanele care vin cu copii. Poate vine cu un bunic și bunicul ar trebui să poată să folosească leagănul, să-și împingă copilul să-l dea în leagăn. Adică ai nevoie să te gândești și la adulții care vin cu copiii în locul de joacă.
De la gând până la proiect și mai departe până la implementarea proiectului e totuși un drum destul de lung. Pentru că, uite, o avem pe Iris care s-a gândit la absolut toate lucrurile astea atunci când i s-a cerut să facă un proiect, după care s-a dus cu proiectul mai departe la dezvoltator. Și dezvoltatorul spune, a, dar asta costă. Cât din ce pui tu pe hârtie se întâmplă cu adevărat? Se implementează în realitate?
În principiu, încercăm oricum să căutăm oameni care acceptă din start ideea de design inclusiv, pentru că le și explicăm că accesibilizarea te costă mai mult decât proiectarea inclusivă. Dacă tu ai la început zici că nu o să mai fac aceste elemente despre care îmi povestești tu, cât să poată să intre persoane cu dizabilități sau cu alte tipuri de dizabilități, încerci să eviți acele costuri, de fapt, în 5 ani, în 10 ani, o să te coste mai mult să-ți modifici proiectul pe care tu l-ai făcut deja, pentru că odată ai legislația care te obligă să faci asta și este absolut imposibil să n-ajungem într-un punct în care vor fi date amenzi serios, într-un mod serios și oamenii...
În România, chiar,
da, în România. Deci, la un moment dat, cu siguranță o să te coste faptul că nu ai fost inclusiv de la început și va trebui să accesibilizezi. Va trebui să-ți modifici ceea ce ai investit deja și să lucrezi. Deci, clar, costurile cresc pe măsură ce tu împingi asta. Și nu o să poți să scapi la nesfârșit.
Bun, deci, designul inclusiv ar trebui să fie, de fapt, regula. De la asta să se pornească pentru orice fel de construcție se face de acum înainte. Am vorbit despre design inclusiv în ceea ce privește spațiile, arhitectura, dar mai sunt și alte domenii în care se manifestă designul inclusiv. Dăm niște exemple.
Designul inclusiv se poate manifesta în absolut orice mediu. Orice mediu care e dispus să încerce să-și înțeleagă utilizatorii și care are o relație cu oamenii în general. Un domeniu în care designul inclusiv se dezvoltă foarte puternic este cel al tehnologiei, mediul digital în special. Toată partea de comenzi vocale, toate vocile acestea pe care le putem avea prin casă și le putem da diverse comenzi sau să punem întrebări, sunt benefice pentru foarte multe categorii de utilizatori și pot fi folosite și de persoane cu dizabilități și de persoane tipice și de multe ori îți înlesnesc mersul prin casă și utilizarea facilităților pe care le ai în casă. Fie că vorbești, pot să dau exemplu colegului meu, Alex, care folosește comanda vocală pentru a afla cât e ceasul sau pentru a asculta radio dacă
Alex
vrea.
Alex e nevăzător, să spun.
Alex, da, Alex este nevăzător, da, pentru mine n-am mai... Folosește foarte mult comanda vocală și îi ușurează foarte mult viața și pe lângă asta folosește și aplicațiile foarte mult, pe exemplu, cele prin care poate să controleze aparatura electrocasnică din bucătărie.
Cum se manifestă incluziunea în educație?
Dinainte să existe conceptul de design inclusiv, a apărut conceptul de educație Montessori, care tocmai că folosește, a încercat să înțeleagă prin nevoile diverse ale copiilor care poate nu se adaptau ușor școlii de masă. Aici există diverse materiale didactice și tipuri de activități care stimulează percepția senzorială a copiilor, fie că vorbești de folosirea mai multor texturi, forme diferite, reflexii, materiale lucioase. Ele sunt folosite tocmai pentru a-i prinde pe copii în joc și prin joacă să ajungă să învețe.
Incluziunea e așadar parte din viața noastră și asta e și frumusețea, că nici măcar nu-ți dai seama. Deși pornește de la nevoia unei persoane care, într-un punct al vieții, că e temporar, că e definitiv, se află într-o zonă de dizabilitate, ea servește, de fapt, tuturor. Mulțumesc mult, Iris, pentru toate aceste informații. Sper ca proiectele pe care le desenezi să găsească partenerii deschiși care să le transforme în spații potrivite pentru fiecare și oricare dintre noi.
Mulțumesc, Melania, pentru invitație și că am putut să avem acest dialog și noi sperăm să ajungem într-un punct în care inclusiv să facă parte din definiția cuvântului design, pentru că până la urmă acolo ar trebui să ajungem.
Sunt Melania Medeleanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim pe frecvențele Europa FM de luni până joi, de la ora 16:30 cu pastila de bine, iar vineri cu un alt invitat care inspiră. Dacă știți și voi un om despre care merită să vorbim, scrieți-ne iute la zidebine@zidebine.ro. Weekend bun!